Estimați frați, stimate surori, vă spunem un bun venit, un bun găsit și vă salutăm cu bucurie în numele Domnului. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze casele voastre, familiile voastre și în vremea aceasta să folosiți cât mai bine timpul pe care îl aveți la dispoziție. În această zi aș vrea, în mesajul pe care îl voi avea, să abordăm o chestiune destul de delicată, destul de sensibilă și chiar un pericol care poate apărea la nivelul bisericii. Despre ce este vorba? Ați auzit și veți auzi, veți continua să auziți despre biserica din case. De aceea vreau să citesc un pasaj biblic și vreau să dezbatem puțin din punct de vedere biblic în lumina acestui context, în lumina acestor evenimente care se întâmplă în zilele noastre, în jurul pandemiei coronavirus, aș vrea să abordăm așadar tematica aceasta. Citesc din Romani, din capitolul 16, de la versetul 3, voi citi câteva versete în continuare. Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Amin. Așadar, iată, apare o nouă modă, apar noi învățături, biserica din case. Am auzit deja mulți predicatori care au spus, biserica s-a născut în case și va sfârși în case. Chiar așa să fie? Aș vrea să nu receptăm atât de ușor astfel de mesaje, ci mai degrabă să ne concentrăm în Scripturi, să vedem, mai ales în cartea Faptele Apostolilor, care este o carte istorică ce ne arată exact începutul bisericii. Să vedem cât de adevărată este fraza aceasta, biserica s-a născut în case. Să vedem dacă situația în care ne găsim noi este similară cu cea din epoca bisericii primare. Mie mi se pare că absolut deloc. Dar haideți să vedem ceea ce spune Biblia. Pentru că în contextul pandemiei coronavirusului, s-au închis bisericile, oamenii sunt în case. S-au închis magazinele, s-au închis fabricile și oamenii stau acasă. Se încurajează munca de acasă. Se încurajează închinarea acasă. Școlile s-au închis, iar elevii învață acasă. Foarte multe lucruri în această perioadă se fac acasă. Teoretic, nu e nimic rău în asta. Însă problema este să nu facem diferența între normal și anormal, între regulă și excepție, între voia lui Dumnezeu absolută și voia lui Dumnezeu permisivă. Adică Dumnezeu a permis aceste vremuri, dar nu înseamnă că aceasta este voia absolută a lui Dumnezeu. Dar haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Mă voi folosi în mod special de Cartea Faptelor Apostolilor, despre care spuneam că este o carte istorică. Să vedem cât de reală este această afirmație că biserica s-a născut în case. Să vedem unde realmente s-a născut biserica, să vedem unde se adunau, să vedem ce argumente avem la bază pentru a face o astfel de afirmație. Așadar, începem cu capitolul 1, versetul 13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Odaia de sus, e vorba de casa lui Ioan Marcu, casa Mariei, Maria, mama lui Ioan Marcu. Avea o casă spațioasă, odaia de sus, mansarda lor, avea spațiu suficient, neavând nevoie de alți pilaștri, având o suprafață suficientă, să găzduiască 120 de oameni. Acum, logic, în care familie sunt adunați astăzi 120 de oameni deodată? În care casă? În care familie? Și mai ales în fiecare zi. Nu uitați, biserica acolo s-a născut. Mergem mai departe. Capitolul 2, versetul 46. Toți împreună, e vorba de apostoli și cei care s-au botezat, 3.000 de oameni în ziua cincizecimii. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Deci biserica s-a născut în odaia de sus, apoi, odată botezată cu Duhul Sfânt, biserica, cei 120 de oameni, s-au dus la templu Și cât li s-a permis să stea în templu, ei îl slujeau pe Dumnezeu în fiecare zi, mergeau la templu. Așadar, atenție când spunem, Dumnezeu n-are nevoie de locuri, de spații publice, de biserici, așa mai departe, că biserica trebuie să fie neapărat în case. Nu am nimic, biserica trebuie să se închine și acasă, familiile să se închine și acasă, dar dacă există locuri special amenajate, trebuie să le folosim. Mai apare aici un alt aspect, o confuzie vis-a-vis și de cina Domnului, pentru că acum, stând acasă, avem slujbe online, vom trata și problema, după ce vom trata problema biserica din casă, vom trata și argumentul biserica virtuală, dar va fi o altă, un alt mesaj, o altă întâlnire. Însă acum punem și problema cinei Domnului. Se face de multe ori confuzia aceasta, frângerea pâinii cu cina Domnului. Nu întotdeauna frângerea pâinii înseamnă cina Domnului, dar și aceasta este o altă abordare viitoare. Capitolul 3, versetul 1. Tot Faptele Apostolilor. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Unde mergeau Petru și Ioan? De ce nu au stat acasă? Se duceau la templu. Asta era practica. Acesta era obiceiul și era unul bun. Capitolul 4, versetul 23. După ce au fost anchetați, după ce au fost procesați sau li s-au făcut procesul, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor, e vorba de Petru și Ioan, și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Unde s-au dus? La ei lor. Adică în odaia de sus. 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Iată că în spațiul templului au găsit un loc special unde se adunau ei și Scriptura continuă spunând că ceilalți din norod nu cutezau să se alipească de ei. Așadar, au avut un spațiu special pentru ei, privorul lui Solomon. Acolo biserica primară a slujit, s-a închinat și l-a mărturisit pe Domnul. Apoi, tot capitolul 5, versetul 42. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Deci observăm, în templu și acasă. Acestea nu trebuie excluse, nu se exclud reciproc. Acestea nu sunt în contradicție. Dimpotrivă, trebuie să fie și una, trebuie să fie și cealaltă. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că eu personal am crescut într-un mediu care a fost destul de aproape de cel dizident, adică am avut de-a face mult cu dizidenții care se apropiau de cercurile de rugăciune, în cercurile de părtășie de acasă. Și foarte ușor se infiltrau și spuneau, nu avem treabă cu biserica, noi acasă, acasă a început biserica, biserica adevărată este în case și așa mai departe. Noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu acasă, dar trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu și în biserică. Mergem mai departe. Capitolul 9, versetul 20. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. E vorba de Pavel, convertit. Un om care se ducea să-i prindă prin casă, îi lua cu forța pe unde îi găsea pe creștini și în mod special în sinagogi. Avea putere. Acum s-a convertit și începe să predice. Ei bine, apostolul Pavel, am putea spune cel care se ocupă de neamuri în mod special, unul care a lucrat foarte mult la fondarea bisericilor, a început să predice. Unde era locul preferat al lui Pavel? Dar nu preferat, el întotdeauna țintea spre locurile unde erau mai mulți oameni. Întotdeauna țintea orașele mai mari, iată de ce în inima lui era o vie dorință să ajungă la Roma, iată de ce ajunge la Atena, el atinge capitalele, orașele mari, de unde poate avea un impact Evanghelia, de unde poate avea o influență majoră Evanghelia, el nu se duce chiar așa din casă în casă. Și Pavel începe să predice în sinagogi, deci iată biserica, în odaia de sus, apoi în templu, în pridvorul lui Solomon, apoi în templu și acasă, acum în sinagogi. Și avem, apoi în capitolul 10, versetul 24, experiența lui Corneliu, un ofițer roman, care în urma unei experiențe dumnezeiești îl cheamă pe Petru și Petru ajunge acasă la el. Și se naște acolo o biserică dintre neamuri, botezată cu Duhul Sfânt. Versetul 24, a doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, Petru. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Așadar, iată, Corneliu nu este singur acasă, adică nu este el, soția și eventual copiii, ci își adună rudenile, își adună prietenii de aproape. Încă un alt aspect. S-ar putea ca noi să facem o mare confuzie între casă și familie. Ei bine, casă și familie nu este tot una. Poate vom mai detalia acest aspect. Însă, cuvântul acesta, termenul grecesc oikos, înseamnă mai mult. Adică înseamnă mai mult casa, mai ales casele oamenilor bogați, care puteau să găzduiască o grupare mai mare, o mulțime. O asemenea casă nu era constituită doar din tată, mamă și copii, ci întotdeauna erau și prietenii de aproape, și termenul casă însemna familia lărgită, i-am spune noi, și chiar prietenii sau cei pentru care stăpânul casei era un fel de protector. Așadar, termenul casă înseamnă o familie mult mai largă decât familia pe care o alcătuim noi în zilele noastre. Mergem mai departe. Capitolul 11, versetul 26. Și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia, adică pe pare l-a găsit. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Adunările bisericii. Un termen paradoxal pe undeva, pentru că, cel puțin în cercurile penticostale, noi știm că există o problematică legată chiar de titulatură. Pe de o parte, sunt unii care spun că ceea ce avem noi la nivel local sunt adunările lui Dumnezeu și avem Assemblies of God. Pe de altă parte, unii spun sunt bisericile, Church of God. Și unii spun adunarea sau biserica. Ar trebui, cred că, mai întâi să lămurim termenul acesta biserică. Ce este biserica? Iată, pentru unii biserica este o instituție religioasă bazată pe cler, pe dogme, pe ritualuri și pe tradiții. Și au un suveran pontih. Pentru alții, biserica este sfântul locaș, clădirea aceea în care trebuie investiți mulți bani, pentru că cu cât este mai valoroasă, cu atât are o eficiență mai mare. Pentru alții, biserica e un loc în care se adună o anumită grupare de oameni. Pentru alții, biserica este o organizație bazată pe statute, regulamente, membri, părți componente și așa mai departe. Pentru alții, biserica este un timp. Duminică, de la ora 9 la ora 12, avem biserică. Și biserica înseamnă ceea ce facem noi acolo sau într-un anumit interval de timp. Asta înseamnă biserica. Biserica. Biserica este trupul lui Hristos, un organism viu, format din toți credincioșii născuți din nou. Dar, într-un anumit spațiu geografic, poate exista o anumită biserică, o anumită grupare de oameni, adunarea celor chemați, eclesia. Un grup de oameni care se adună la un loc. E corect ca doar o familie să formeze o biserică și fiecare familie înseamnă o biserică? Ce se întâmplă cu cei cu o soție care nu are soțul credincios? Care este singura convertită din casă? Poate ea să susțină că biserica este în casa ei? Vom mai discuta aceste aspecte. Capitolul 12, versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, Petru s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Petru a fost izbăvit din temniță. Și unde s-a dus? În casa Mariei, în odaia de sus, unde erau adunați mulți la oaltă. De ce nu sunt de acord că situația de atunci poate fi asemănată cu situația de acum, condițiile noastre? Pentru că acum, eu personal, nu pot ieși din casă decât cu motive bine întemeiate. Nu pot să vizitez alte familii, nu pot să merg în alte case și nimeni nu poate intra la mine în casă. Așadar, situația nu e nici pe departe asemănătoare cu cea din timpul bisericii primare. Atunci, o casă mai mare găzduia mai mulți oameni care puteau avea părtășie, aveau libertate să se închine și să se roage. Mergem mai departe, capitolul 13, versetul 14. Din Perga și-au urmat drumul înainte și-au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sapatului au intrat în sinagogă și-au șezut jos. Vedem așadar când predică Evanghelia, Pavel și ceilalți tovarăși de slujbă, misionari, au intrat în sinagogă. Și cât li s-a permis în templu, au fost în templu, după care din templu au fost izgoniți. Apoi când s-au dus în sinagogi, cât li s-a permis să stea în sinagogi, au stat în sinagogă. Când iudeii i-au persecutat și i-au izgonit din sinagogă, e normal că și-au găsit alte spații. Le vom găsi mai târziu. Versetul 44 din capitolul 13. Din Perga și-a urmat drumul înainte și în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Observăm cum sabatul viitor toată cetatea s-a adunat. Așadar, Biblia n-a încurajat niciodată separarea, ci unitatea, cât mai mulți să fie. Cu cât pot veni mai mulți să asculte un mesaj, nu este absolut nici o problemă. Apoi, capitolul 14, versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au rânduit prezbiteri. Și aici intervine o altă chestiune legată de funcționalitate. Oare poate fiecare familie să aibă prezbiteri? Prezbiteri în fiecare biserică. Observăm că, din punct de vedere biblic, în biserică, în biserica primară, nu exista un prezbiter, ci totdeauna termenul prezbiter apare la plural, prezbiteros. Erau mai mulți. Poate o familie formată din soț, soție, mamă, tată și copii să aibă prezbiteri? Să aibă evangheliști, să aibă păstori, să aibă învățători, să aibă proroci și așa mai departe, poate să facă chiar slujba? Mă îndoiesc. Mergem mai departe. Capitolul 15, versetul 3, are loc conciliul de la Ierusalim. Mi se spune că Pavel a plecat și după ce au fost petrecuți de biserică până afară de din cetate și a urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea oamenilor la Dumnezeu și a făcut o mare bucurie tuturor fraților. Toată biserica i-a petrecut pe apostol, pe apostolul Pavel și pe tovarășii lui. Și apoi, în versetul 4, când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică. Cine era biserica? De biserică? De apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. E adevărat că veți auzi spunându-se, bineînțeles că cei 3.000 s-au împrăștiat, nu erau toți la un loc, nu puteau să fie toți la un loc și totuși vedem că au acolo un fel de adunare generală, un conciliu în care decid ce să facă cu neamurile, să fie tăiați împrejuri sau să nu fie tăiați împrejuri, vor fi acceptați în biserică sau nu, va trebui ca ei să devină mai întâi evrei prin tăierea împrejur și apoi să devină creștini. A făcut bine Petru că l-a botezat pe Corneliu și pe cei din casa lui, că a intrat în casa lui și aceste aspecte urmau să fie dezbătute. Și biserica a fost adunată efectiv la un loc. Care a fost locul? Nu știm exact. Însă, vedem că biserica s-a adunat atunci și biserica din Ierusalim însemna nu o casă, nu o familie, nu un grup restrâns, ci un grup destul de mare de oameni. Mergem mai departe. Capitolul 16, versetul 13. Intră Evanghelia în Europa, pentru prima dată. Apostol Pavel. Unde se duce Pavel când vrea să predice Evanghelia în Europa? Iată că ajunge în Macedonia. În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Mai multe femei se adunau la oaltă și se rugau. Pavel s-a interesat unde sunt oamenii, unde îi pot găsi, unde pot găsi oamenii doritori, oamenii evlavioși, oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Asta țintea întotdeauna Pavel. A găsit acel loc de rugăciune și a predicat Evanghelia. A urmat apoi, a fost găzduit de Lidia în casa Lidiei, apoi în casa temnicerului, a botezat pe temnicer și casa lui. Apoi mergem mai departe în capitolul 17 în Atena. Pavel se îndreaptă spre Atena, spre capitala culturii, capitala filozofiei din vremea de atunci și, de fapt, din toate timpurile. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Versetul 17. În sinagogă stătea, deci, de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă cu, în fiecare zi, cu aceia pe care îi întâlnea. Deci, vedeți, apostolul Pavel mergea în sinagogă și vorbea cu iudei, cu neamurile, căuta acolo unde erau ei, adică în piață, agora. Acolo mergea să stea de vorbă cu oamenii. Mai târziu, iată-l că ajunge și în Areopag. În acel templu al culturii de atunci, al filozofiei de atunci, acolo unde se adunau filozofii din vremea de atunci, în care dezbăteau chestiunile pe care le considerau importante. Capitolul 18, versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Iată biserica unde era, în sinagogă în fiecare zi de sabat. Versetul 19 din capitolul 18. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorul lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii. Pavel din nou sinagogă. Capitolul 19, versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Apoi versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. Adică Pavel n-a mai mers în sinagogă, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Iată așadar, biserica s-a format mai întâi în sinagogă, s-a adunat în sinagogă. Când cei din sinagogă s-au alertat și au început să apară probleme, Pavel a ieșit din sinagogă și a închiriat o școală. În fiecare zi, în școală, în școala unuia numit Tiran. Capitolul 20, versetul 8. Cunoaștem cu toți minunea aceea, învierea lui Eutich. Odaia de sus, versetul 8. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Era plin, era catul al treilea, tot așa, odaia de sus, erau mulți adunați, Eutich era undeva pe fereastră, o cameră plină. Ajungem în capitolul 28, versetul 30. Pavel la Roma. În sfârșit, în capitala Imperiului Roman, în sfârșit se încheie și Cartea Faptelor Apostolului și istoria provizorie a bisericii. Versetul 30. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă. Așadar, Pavel a închiriat o casă unde îi primea pe toți. Așadar, în concluzie, biserica s-a născut în odaia de sus, dar acolo nu era doar o casă sau o familie, ci 120 de oameni. Apoi, biserica s-a adunat, s-a împărtășit, a avut părtășie frățească în templu. Apoi biserica, în momentul în care a fost împrăștiată, așa a devenit apoi diaspora bisericii, s-au împrăștiat în toate cetățile, odată cu prigoana, cu prima persecuție, s-au dus fiecare în sinagogi să predice. Și așa îl găsim și pe Pavel, predică în sinagogi. Cât au fost menținuți în sinagogi, au predicat, s-au închinat și au slujit acolo. Cum sinagogile nu le-au mai acordat această favoare, s-au adunat în școli, s-au adunat în alte spații. Bineînțeles că la început, în cadrul bisericii era această dorință și era această concepție că venirea Domnului este iminentă. Fiecare, și au fost zvonuri chiar de felul acesta, fiecare se gândea că va prinde efectiv venirea Domnului. Pentru ei venirea Domnului nu era undeva peste 100 de ani, nu era undeva departe. Nu vedeau sensul să construiască biserici, să construiască clădiri, pentru că găseau o casă mai mare în care mai mulți se adunau și acolo era formată biserica. Așadar, ar trebui să nu facem confuzia că biserică înseamnă familie, că biserică înseamnă casă sau casă înseamnă biserică, nici casă nu înseamnă familia din zilele noastre, ci ar trebui să vedem ce se întâmpla. Avem termenul acesta, expresia aceasta folosită, biserica din casa lor. Am citit pasajul din Romani, capitolul 16, versetul 5, da? Unde se spune și bisericii care se adună în casa lor. Deci nu casa lor era biserica. Atenție, nu Acuila și Priscila ca soț și soție erau biserica, ci biserica se aduna în casa lor. E o mare diferență. Acum, în situația de față, biserica nu se poate aduna în casă la mine, pentru că nu li se permite. Deci, despre aceasta vorbim. Despre aceasta vorbim. Apoi, 1 Corinteni 16 cu 9, Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Observați, nu ei sunt biserica, ci ei sunt împreună cu biserica din casa lor. E o mare problemă aici, e un mare pericol, poate fi chiar o tragedie pentru biserică. Bisericile deja sunt fărâmițate, bisericile deja, cred că au cea mai mare lipsă, unitatea. Dacă se va lovi și dacă virusul acesta se va răspândi, nu numai coronavirusul, dar și virusul acesta al dezbinării sau așa ziselor biserici din casă se va răspândi, va fi un dezastru pentru biserici. Așadar, trebuie să fim atenți, să cântărim foarte bine lucrurile, pentru că biserica din case nu înseamnă o familie, înseamnă biserica. Mai avem apoi în Coloseni, spuneți capitolul 4, versetul 15, spune sănătate fraților de la Odicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Observați, Nimfa și biserica din casa lui, adică un om care a găzduit biserica, însă, mai ales în zilele noastre, nu este indicat ca biserica să fie proprietatea cuiva, biserica să fie în domeniul privat al cuiva, care într-o zi se supără, încuie ușa sau primește pe cine dorește și așa mai departe. Avem cazul lui Diotref, care nu numai că nu se mulțumea să dea el afară, să nu-i primească pe frați care veneau, dar și pe cei care îi aduceau pe frați, îi dădea afară din biserică, adică afară din casa lui. E o problemă destul de sensibilă aceasta. Mai avem și Filimon. Versetul 2, în capitolul, singurul capitol al epistolei către Filimon, Pavel spunea către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Știm că Filimon era un om bogat și a găzduit biserica. Biserica nu se putea aduna în fiecare casă. Conceptul actual înseamnă în fiecare casă o biserică. Ori în Biblie nu găsim absolut deloc această idee. Nu în fiecare casă este biserica, ci biserica s-a adunat neavând alte spații special amenajate într-o anumită casă mai mare. Dar din acest punct de vedere, biserica s-a dezvoltat și în case, neavând alte spații. Când a avut templul, când a avut sinagoga, când a avut școala, când a avut alte spații, le-au folosit. Apoi, când biserica s-a instituționalizat, în anii 300, când creștinismul a devenit religie de stat prin decretul dat de Constantin, da, s-a ajuns ca bisericile să aibă spații, să aibă clădiri impunătoare și noi suntem de acord. Nu clădirea contează așa de mult, dar ținând cont de vremea în care trăim. Realitatea este aceasta. Biserica trebuie să fie biserică, familia trebuie să fie familie și toate acestea trebuie să lucreze împreună. Pentru că acasă la cineva nu se poate duce oricine, nu poate să intre oricum. Când există un spațiu public, orice om are curajul să intre, are libertatea să intre și așa mai departe. Și cred că nu e cazul să dezbătem chestiunea între privat și public. Da, sunt chestiuni care la ora actuală să intri în proprietatea cuiva poate deveni o problemă, poate deveni o amenințare și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți, să cântărim cu grijă toate aceste cuvinte care nu vor face altceva decât să adâncească unele dezbinări în biserică, s-ar putea să le dea aripi celor care oricum niciodată n-au fost interesați de biserică, de lucrarea bisericii, de unitatea bisericii, ci mai degrabă au lucrat la dezbinarea bisericilor. De aceea rugămintea mea este, atunci când folosim expresia biserica din casă, să știm foarte bine la ce anume se referă acest concept. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pe viitor vom aborda și chestiunea bisericii virtuale. Și totodată cina Domnului, care la ora actuală, din păcate, ajunge să piardă din valoarea și din esența ei prin faptul că se găsesc soluții improvizate, soluții care au mai puțin de a face cu realitatea. Doresc de toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Personal îmi doresc ca în fiecare casă să fie rugăciune, în fiecare familie să fie rugăciune, să fie cântare, să fie altar. Dar fiecare familie trebuie apoi să aibă părtășie cu alte familii și să formeze astfel biserica. Pentru că biserica nu înseamnă o familie. Biserica înseamnă o mulțime de oameni adunați care îl iubesc pe Domnul. Din mai multe familii, poate fi de mai multe națiuni, poate fi din mai multe categorii de oameni, însă oameni care au fost născuți din nou. Aceasta este biserica. Și e bine biserica să fie biserică, un loc special amenajat, iar casa să fie un loc de asemenea binecuvântat pentru familiile noastre și un loc în care prezența lui Dumnezeu să se manifeste. Sunt pentru cercurile de rugăciune din case, sunt benefice. Sunt foarte utile, sunt foarte bune dacă nu au niciodată ideea aceasta de a contracara biserica, de a lupta împotriva bisericii, de a ponegri biserica. Dacă acele cercuri de rugăciune lucrează împreună la unitatea, la structura bisericii puternice, atunci eu cred că și acele sunt bune, sunt binecuvântate. Dumnezeu să binecuvânteze bisericile, Dumnezeu să binecuvânteze casele și familiile noastre și facă Dumnezeu ca poate luna aceasta, poate luna viitoare, să ne putem întâlni din nou în biserici. Până atunci, ca o soluție improvizată, ca o soluție temporară, ne adunăm în case, la nivel de familie, ne rugăm, nu e rău în asta, însă nu acesta este normalul, nu acesta este biblicul. Noi trebuie să mergem împreună, să ne adunăm cu toții la oaltă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.